Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi tot despre schimbarea stilului de viață, despre un aspect deosebit de important al stilului de viață, unul care ne place în mod deosebit, și anume petrecerea timpului liber. Felul în care ne petrecem timpul liber ne influențează atât starea de sănătate, cât și, de multe ori, personalitatea, modul în care noi ne dezvoltăm de-a lungul timpului. Astăzi l-am invitat alături de mine în studio pe domnul dr. Petru Blaj, medic și scriitor. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Vom vorbi cu domnul doctor despre stilul de viață sănătos din această perspectivă. Știm cu toții că există niște principii ale stilului de viață sănătos și că odihna, relaxarea, petrecerea timpului liber face parte din aceste principii. De ce este atât de important timpul liber și modul în care ne odihnim după muncă, încât a fost considerat chiar principiu de stil de viață?
Dacă organismul uman ar fi un sistem închis și nu unul deschis, care să aibă nevoie de lucruri din afara lui, atunci sigur că altfel ar fi fost consumarea timpului unei astfel de ființe. Dar faptul că suntem un sistem deschis și faptul că avem trebuințe și nevoi, faptul că avem gânduri, idei care ne provoacă într-o direcție sau alta, e clar că chiar de la naștere, de când începe să ne se dezvolte inteligența senzorio-motorie, trecând apoi prin cea intuitivă și operațional-logică, avem nevoie de ceva care să concure la această dezvoltare. Și e clar că, fiind vorba de senzorio-motoriu, trebuie să fie ceva care să atingă simțurile. Și preocuparea, în general, a copiilor e de a atinge simțurile cu ceva. Ochii cu ceea ce poate fi privit, urechile cu ce poate fi auzit și așa mai departe. Deci, având în vedere această legătură a noastră ca ființe cu mediul ambient și cu cei de lângă noi și chiar cu noi înșine, pentru că suntem singura creatură de pe pământ care are acest rol dublu, care poate să reflecteze asupra propriei sale gândiri și să se condamne sau să se aprecieze, e clar că în toate aceste trei direcții, deci cu mine însă, cu cel de lângă mine și cu mediul respectiv, trebuie să avem o relație care să ne facă bine, deci o relație benefică. Și atunci, întru totul, nu depinde doar de noi, pentru că cel de lângă mine e altcineva, mediul de lângă mine este cum este, că aveam chiar o colegă de facultate care îmi spunea că s-a născut și a crescut lângă un fel de fabrică care toată ziua taca, 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 și pe urmă când s-au mutat de acolo nu mai putea dormi, de ce nu taca, taca?
Se învățase, obișnuise cu
absolut,
un zgomot.
Exact,
da.
Se învățase cu ceva care nu era bun, dar îl accepta se oarecum îl intrase într-o relație,
în
obișnuință,
da.
Și așa au continuat mai departe. Deci există marea problemă de a colabora benefic cu tot ceea ce ne înconjoară și apoi să le analizăm în interiorul nostru și să vedem care sunt pistele pe care să ne dăm drumul la interiorul nostru, care are și el nevoile lui. Există atâtea, numai Eric Fromm zice, din capul locului la orice tip temperamental, la orice tip de psihologic sau chiar de personalitate, există nevoie de transcendent, nevoie de desăvârșire, sigur, nevoie a schemei de organizare, nevoie de identitate, nevoie de relații, nevoie de dragoste. Deci există acel inconștient pulsional de noi care oricum, că vrem, că nu vrem, ne scoate, fă ceva în timpul liber.
Acum, ați spus că este nevoie să ne dezvoltăm acest interior și să ne satisfacem aceste nevoi superioare, să le numim. Dar nu le putem satisface și muncind? Adică munca în sine este o activitate care poate că de mulți e considerată doar aducătoare de venituri. Muncesc ca să pot să trăiesc, muncesc ca să pot să-mi cumpăr pâine, să-mi hrănesc copiii, să-i trimit la școală. Dar pentru mine, ca individ, nu poate să fie o sursă de realizare, de sentiment, de progres personal, munca? De ce aș avea nevoie neapărat de timp liber pentru asta?
Dacă cineva m-ar întreba așa, le-aș răspunde din punct de vedere medical. Majoritatea pacienților îmi spun așa: domnule doctor, opriți-mă de la orice, de la tutun, de la alcool, de la mâncare, dar nu mă opriți de la muncă. Mai bine să mor decât să nu muncesc.
Păi cum vine asta?
Iată, tocmai aici se vede că munca nu are doar rolul înrobitor de a ne osteni și de a ne consuma energiile musculare și așa mai departe. Munca are feedback cu ei. Orice acțiune îndeplinită în cadrul unei activități, ea se răsfrânge apoi asupra noastră. Și noi suntem primii care receptăm. Poate chiar înainte ca cel pentru care am făcut activitatea să vină să recepteze, să ia în considerare ce am făcut și să ne dea nota, noi suntem primii care trebuie să ne dăm nota. Și dacă nota e măricică, ea se răsfrânge absolut benefic asupra omului. Cred că cele mai multe endorfine ni se eliberează tocmai prin această satisfacție. Am făcut cu mâna mea, așa da. Îmi spun pacienții.
Dumneavoastră sunteți medic de familie și interacționați zilnic cu foarte mulți pacienți. Spuneți-mi din punctul dumneavoastră de vedere, care au fost satisfacțiile pe care le-ați avut și care v-au adus bucurie din viața profesională?
Cea mai mare satisfacție e însănătoșirea pacientului. Asta e prima. A doua satisfacție e împrietenirea cu pacientul. Și a treia satisfacție e împrietenirea cu prietenii lui. Pentru că la un moment dat se țese o pânză, așa se face că am aproape 4.000 de înscriși, pentru care îți plătit doar pentru 2.000 și ceva, dar oricum nu pot să-i refuz, pentru că deja între noi există altă relație. Nu mai e doar relația medic-pacient, este relația prieten-prieten. Și atunci, sigur, am prieteni, s-au fost pacienți care sunt acum în țările din comunitatea europeană. Dar îmi dau telefon și mă sună de acolo, aici sunt programat peste o lună, eu mor până atunci, am asta, asta și asta, spune-mi ce să fac, sigur. Și acest lucru iarăși este o satisfacție, nu mă simt deloc deranjat că mă sună, știu eu, ziua, noaptea sau mai știu cum că n-are până, pentru că pot să-l ajut măcar așa, prin telefon.
Un spat sau
exact,
cu...
Exact, ori și pe urmă când vine feedback-ul, când vine telefonul, îți mulțumesc că m-am făcut bine, pentru mine e, din punct de vedere al sănătății, e o notă de plată.
Da.
Pentru că sănătatea prosperă, crește, cum zice Biblia.
Da, ați crescut niște pacienți, practic, să-i luați de tine,
exact,
să aibă copii, nepoți.
Care s-au născut cu mine. S-au născut cu mine și aceia sunt foarte simpatici. De fiecare dată când vin la mine, când știu că eu i-am ținut prima dată în brațe, eu l-am sprijinit și l-am primit în această lume, se înfirip o relație aproape de părinte-copil, sigur, da. între cei doi.
Bun, așadar, munca aduce uneori foarte multe satisfacții. Chiar, de exemplu, vă spun din experiența mea, munca de jurnalist îți aduce satisfacții astfel încât uneori zici, nu mai am nevoie de timp liber pentru că, uite, am fost la un eveniment și se poate considera ca și cum ar fi fost timp liber. Exact. Care e pericolul, totuși, când exagerezi cu munca? Și când numai munca reprezintă sursa ta de satisfacție, de relaxare, e puțin ciudat spus, dar în momentul în care munca ți ocupă toată viața, există un pericol. Care este acela?
Pericolul e de epuizare. Așa cum ziceam la început, fiind sistem deschis, care avem nevoie să ne perpetuăm zilele, avem nevoie de hrană, de energie din afară și de odihnă ca să ne recuperăm gândurile și tot ce am înmagazinat în creier peste zi. E clar că dacă sărim peste punte și neglijăm aceste cerințe, nu suntem cu viața în noi. Suntem ființe create, cu viață împrumutată. Și ea chiar se vede că e împrumutată, că în fiecare zi trebuie să o alimentăm. cu alimentația respectivă, cu odihnă respectivă, și atunci, din punctul acesta de vedere, oricât ne-ar face nouă plăcere un hobby sau o activitate, e adevărat, nu există creator, cred că, în lumea aceasta care să nu aibă nopți nedormite. Sigur, pentru că nu poți crea ziua. Eu vă spun din propria experiență.
Îți sună telefonul, ce se întâmplă? Ziua. De ce nu poți să creezi ziua?
Ziua pentru că sunt prins profesional. Ziua sunt prins profesional și chiar dacă n-aș, și după ce sunt prins profesional, sunt în mediul familiei. Nu poți crea când ai pe cineva cu care să dialoguezi. Trebuie să fii singur și să te introduci în locul unde vrei să acționezi, fie în modul de gândire, fie în modul de a descoperi ceva, fie în modul de a crea. Când scriu ceva, o cronică, un eseu sau o poezie, eu nu știu de ce mă apuc. Habar n-am. După ce se termină, atunci am văzut de ce m-am apucat. Asta nu e doar, știu eu, numai cu mine se întâmplă. Acest lucru se întâmplă cu toți care cresc. Ei, din acest punct de vedere, trebuie să mărturisesc păcatul. Am încălcat de multe ori regulile sănătății.
Regula odihnei noaptea.
Exact, regula odihnei noaptea. Adevărat, am încercat să recuperez când am putut peste zi. Din bucăți, cum ar veni. Nu e tot una să fie cele 7 sau 8 ore de somn înșiruite una sau 2, acum 3.
Acum vă spun din ce am văzut eu, viața unui medic în funcție de locul în care lucrează, de foarte multe ori nu respectă regulile astea, dacă este de gardă, dacă are urgențe. În general, medicina e o profesie destul de solicitantă și știți cum se zice, să faci ce spune medicul, nu ce face medicul.
Din punctul acesta de vedere, chiar așa, pentru că eu nu-mi închid telefonul mobil niciodată care e al pacienților. Ei știu că pot să mă sune la orice oră din noapte, deși lucrând în oraș sunt urgențe mari care mă sar, nu ajung la mine, ajung direct la spital. Dar cu toate acestea, chiar dacă se duce la spital, el mă sună pe mine. Mi s-a întâmplat cu tare hemoragie, acum sunt la spital, ce să fac, rămân aici? Sau ce ziceți, să-mi cer să mă transfere mai departe? Deci omul tot vrea
un sfat
din partea familiei.
Mie asta mi-a spune că dumneavoastră aveți acea relație ideală cu pacienții dumneavoastră, care pot să vă întrebe, pot să vă ceară sfatul și chiar v-au investit cu foarte multă încredere adică nu vor să se descurce fără dumneavoastră.
Eu le-am spus din capul locului, mai ales de când a apărut denumirea de medic de familie. Le-am zis, nu vreau să fie o denumire formală. Dacă sunt medicul dumitale de familie, te rog, consideră-mă al 4-lea, al 5-lea, al 10-lea, ori al câtelea ar fi membru în familia dumitale. Și cum îndrăsnești la membrii din familia dumitale, așa se îndrăsnești la mine. Mă vezi într-o stație de autobuz și vrei să întrebi pe fratele tău, pe mătușa ta ceva și ai curajul, fă-o și cu mine. Sigur, sau oriunde ar fi.
Da.
Și acest lucru îi face din capul locului să simte în siguranță.
Da.
Și de aceea, asta e primul lucru. Pe urmă, felul cum îi tratez sau contează, în primul rând, pentru că au deja un sprijin. E ca și cum ar fi smurdul, cum e 112, unde smurdul scapă, el cu întrebări suplimentare la medicul de familie.
Da.
Și atunci eu chiar am și spus că și în soția e medic, și atât medic de familie, băiatul zice, voi aveți multe familii. Sigur. E adevărat, avem multe familii, cea mai dragă e a noastră, dar nici celelalte nu sunt de neglijat.
Să discutăm acum despre pasiunea dumneavoastră pentru scris. Cum a apărut această pasiune și mai ales de ce ați lăsat-o să fie o pasiune și nu ați renunțat la profesia de medic pentru a deveni un profesionist cu normă întreagă al scrisului?
Da, toată lumea știe că nu se poate trăi după scris. Deci, dacă ar fi fost ca pe vremuri când, știu eu, o carte apărută ți-ar fi asigurat viața pe 20 de ani, ar fi cu totul altceva. Și în comunism și acum o carte te costă nu câștigi după ea. Deci în niciun caz n-aș fi putut trăi din scris. Atunci aveam absolut nevoie de o profesie. La vremea când eu mă orientam pentru profesie, chiar am spus în o altă emisiune, vroiam și chiar într-o carte, vroiam să dau la drept. Aveam pe suflet, până crescând religios, crescând, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate. E, dacă Dumnezeu cu asta începe și asta e bine, hai să fac o profesie din asta. Și așa am învățat primii 3 ani de liceu până în semestru 1 al anului 4, când doamna dirigintă ne-a întrebat care unde dăm. Și când i-am zis unde dau, dânsa s-a speriat, mă iubea tare mult, că mie îmi plăcea matematica și dânsa era de matematică și mi-a spus, schimbă-te cât de repede poți, n-ai să poți profesa, eram un comunist, n-ai să poți profesa dreptul cum îl concep tu, da, sub nicio formă. În primul rând trebuie să fii membru de partid ca să poți să fii admis. Tu nu știi treaba asta, eu abar n-aveam, parcă eram pe altul. Și atunci m-am orientat, dacă nu s-a putut oferi ceea ce am vrut eu, atunci m-a orientat într-un fel biserica, unde aș putea să am sâmbăta liber. În sănătate. Eu eram un om foarte milos. Să omor o muscă mi-era tare greu. Nu credeam că medicina se împacă cu un om milos. Credeam că acolo e vorba de sânge. Pe unul mi-am dat seama că nu e așa. Operația e una, când știi că faci bine cuiva, nu mai contează sângele.
Dimpotrivă, exact. Ca medic trebuie să fii empatic, să iubești omul.
Exact, da. Sigur. Și așa m-am orientat spre medicină. Sigur că nu am avut timp să mă pregătesc și am picat la câteva sutimi. Eu, în primul an, am făcut apoi școala tehnică de asistent de laborator să nu mă ia în armată și apoi am reușit la facultate. Și apoi așa am ajuns la profesia aceasta și mulțumesc lui Dumnezeu că apoi în Moldova n-am avut problemă cu sâmbătă. Da.
Spuneți-mi despre pasiunea dumneavoastră pentru scris.
Pasiunea pentru scris a început din copilărie, când mă jucam de a versifica cu un coleg cu care eram bun prieten și el avea înclinația spre vers. Și acea înclinație ne-a făcut să ne luăm la întrecere care face cele mai multe versuri. Apoi, bineînțeles că cu cât făcea mai multe, cu atât erau mai puțin de calitate. Dar mai târziu ne-am distrat pe seama acestor versuri. În schimb, ele au fost un fel de început care, când am întâlnit apoi poezia de calitate a altor poeți, sigur, am simțit atunci fiorul unui vers extraordinar care are în el și muzicalitate și tot ceea ce ține de un vers, dar și o solie și mai ales și o filozofie. Și
atunci, care sunt poeții dumneavoastră, scriitorii preferați?
Scriitorii sunt mulți, într-un fel, pe care aproape toți clasicii, sigur, l-am iubit poate foarte mult pe Coșbuc și pe Goga, poate pentru că erau ardeleni ca mine și poate că aveau un trecut de oameni care au în gospodăria lor, au avut și animale și așa mai departe. Și atunci, de ce m-ați dat de lângă voi, de ce m-ați dat de acasă, sigur, să fi rămas și eu la voi, să fi rămas la Coasă. Deci am îndrăgit poeții care oarecum erau în rezonanță cu sufletul meu. Dar pe urmă, până la Rainer Maria Rilke, toate poeziile frumoase, deci care te fac să ai emoții plăcute, le-am însușit de la oricare din singur și mai ales și de cei contemporani de acum. Deci, dar nu m-am axat pe unul anume, pentru că poate de teama să nu mă influențeze.
Da.
De asta nu m-am axat și atunci am zis ca o albină care adună mierea din toate florile, așa am zis, iau și eu ce-i frumos de la toți, cum zice și Biblia, cercetați toate lucrurile și alegeți ce e bun. Și cu asta sigur că nu am lipit de cineva anume, dar
v-ați făcut propriul stil.
Am reușit, sigur.
Vreau să vă întreb un lucru care mă preocupă în primul rând pe mine, poate și pe telespectatorii și ascultătorii noștri. Ca să faci performanță într-un domeniu artistic, trebuie să te naști cu talent sau trebuie să îți dezvolți o fărâmă de talent pe care să zicem, ar avea oricine. Și să citești foarte mult, să scrii, să te perfecționezi, să refaci aceeași poezie de 5 ori până ți iese perfect. Asta este întrebarea mea. Ce contează? Inspirația sau transpirația?
Contează amândouă. Eu nu cred că cineva a ajuns performer de elită numai prin transpirație. Pentru că cum să dezvolți un aluat dacă nu ai un început de aluat? El nu crește. Ce să crească fără drojdia respectivă? Dacă nu-i drojdie, nu crește. Deci trebuie să ai ceva care să simți că nu îl găsești tu. Te împinge el. În momentul când eu nu cred că creația trebuie căutată. Eu cred că doar creația trebuie satisfăcută, să o lași. În momentul când o simți că te împinge, atunci ai momentul de a o lua în considerare și de a face tot ceea ce stă în putere spre a o dezvolta. Și ca să o poți dezvolta, trebuie să intri în competiție cu toți cei care fac astfel de lucruri, care se ocupă cu acea creație,
da.
Sigur. Și în momentul când te înscrii în competiție, atunci automat crești, pentru că ești criticat,
Da. Mă refer acum la copii și la modul în care părinții le ocupă acestora timpul liber. De exemplu, am văzut o fetiță care de la 2 ani, de când a început să stea în picioare, era lăsată singură în cameră, cu televizorul aprins pe un post de muzică, ea dansa în fața televizorului și cam asta era principala ei preocupare, în timp ce mama stătea prin bucătărie. Mă gândesc așa, ca să am o gândire pozitivă, că fetița aceea ar putea să-și dezvolte aptitudine de dansatoare, eventual, de muzician, pentru că aude muzică. În schimb, mă întreb dacă unui copil îi se citesc cărți adecvate vârstei, se discută cu el povestea respectivă, are mai multe șanse să devină scriitor? Aici este întrebarea mea. Cum ocupăm timpul liber al copilului astfel încât să-i dăm șansa să se dezvolte pe un domeniu sau altul?
Trebuie mai întâi să urmărim copilul ce caută el. Degeaba îi dau eu ce vreau eu. Că dacă nu caută el, n-am rezolvat nimic. Dimpotrivă, el o vede ca pe o constrângere și fuge de așa ceva cât vede cu ochii. E adevărat că o mamă, când își vede un copil țopăind în ritmul muzicii, dacă e fată, vede ea o balerină și dacă e un băiat, un mare dansator sau știu eu ce muzician. Dar asta nu trebuie să uite, că orice copil
țopăie
în fața muzicii, pentru că ritmul nu e specific cuiva. E specific fiecărui suflet omenesc. Toți avem în noi ritmul respectiv și atunci din asta nu se realizează o performanță neapărat, sigur. Dar când copilului trebuie să-i expui varietatea posibilităților de...
Da. Dar asta își cere timp ție ca părinte.
Este adevărat, dar ce faci altceva cu copilul când te întâlnești?
Îl lași la televizor.
Deci dacă îl lași, nu faci nimic. Trebuie să faci ceva. Chiar când te joci cu el. Eu mă jucam cu al meu când mâncam, făceam versificații. Eu ziceam un vers și el trebuia să facă altul care să rimeze. Și tot așa. Și nu știam cum mâncam. Și mânca și el tot mai mult ca să ne mai jucăm. Sigur, și cu ocazia asta nu aveam probleme cu el că nu mănâncă. Deci chiar dacă te joci cu el, chiar dacă vrei să stai de vorbă cu el, trebuie tot timpul să urmărești ce înclinație are el. Pentru că nimeni nu s-a născut numai rău și numai bun, înclinațiile le avem după nevoile din noi și după tot ceea ce orice organism și orice om viu are nevoie de așa ceva.
Fiindcă vorbim tot de timpul liber la copii, aș vrea să vă spun că observ din ce în ce mai multe fundații, grădinițe, psihologi sau alți specialiști în educația copilului care creează programe pentru după grădiniță, after school, de exemplu, sau alte proiecte în care părinții pot să-și înscrie copilul și să învețe diverse tipuri de artă, de la desen, la dans, la muzică, limbi străine, poate chiar am văzut un curs în care copiii sunt învățați să vorbească în public, de la cele mai mici vârste, de la 3-4 anișori. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest tip de activități făcute de specialiști? Îi îngreunăm viața copilului, îl stresăm mai mult pentru că îi dăm sarcini în plus în timpul liber în loc să-l lăsăm să se joace sau sunt benefice?
Vă spun din propria experiență cu băiatul meu, aceste experiențe sunt benefice. Doar e nevoie de specialiști care să îl îndrume, să-l selecteze. Pentru că chiar dacă un copil are o înclinație spre muzică, de exemplu, băiatul meu când a fost testat și îndeplinea toate condițiile. Numai că orice copil vrea mai mult să se joace decât să
muncească.
Să muncească, da. Sigur. Și atunci mi-am adus aminte că tata lui Beethoven stătea cu nuielușa lângă el ca să cânte la pian.
Erau alte vremuri.
Altfel probabil n-ar fi fost Beethoven. Și atunci trebuia să stau lângă el până când exersează primele note la pian. Și la un moment dat s-a uitat spre mine aproape cu lacrimi zicând, dar tu cum ai putut să trăiești fără să cânți la pian? Eu n-am să pot trăi și eu. Și am zis, numai eu știu cum am trăit fără să știu să cânt la pian. Mi-am fi dorit de N ori să fi știut cânta. Așa că vreau ca ție să nu ți se mai întâmple ce mi s-a întâmplat mie. Asta a fost doar până s-a inițiat. După ce a început el, dragul de... nu mai puteai opri.
Da.
Sigur. Deci odată știind că un copil are înclinația respectivă, atunci un pic trebuie să-l sprijinești chiar împingându-l ca motorul din interior.
Da.
Ca dacă vezi că tu faci asta așa și mâine și el tot nu prinde gustul, atunci te lași pe gubaș, n-are rost să chinui copilul că nu mai îl constrângi. Dar dacă el deja în orice domeniu vezi că are înclinația și îl sprijinești și îl împingi în acel domeniu și el reușește să își dorească, atunci nu mai e problemă, din potrivă trebuie să-l strunești, să nu facă super pasiune din așa ceva și da. Să nu mai facă altceva.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre pasiunile cu care ne umplem noi orele libere. Doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză muzicală, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Vă așteptăm să ne spuneți care sunt pasiunile dumneavoastră. Pasiuni care pentru unii s-au transformat în artă. Cu ce vă ocupați dumneavoastră în timpul liber și mai ales cum v-ați schimbat viața de când ați început să aveți acest hobby. Ne întâlnim așadar peste câteva momente. somn. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre modul în care petrecerea timpului liber ne poate schimba viața. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă aștept cu experiențele dumneavoastră. Cum vă petreceți timpul liber? Care este pasiunea dumneavoastră? Aveți un hobby? Și în ce fel vă simțiți după ce ați început acest hobby? Alături de mine în studio este domnul dr. Petru Blaj, medic primar de medicină de familie, dar care mai ales este scriitor. Și acest subiect este interesant pentru noi astăzi, pentru că iată un om care și-a dedicat viața altor oameni, tratării unor boli și de foarte multe ori viața unui medic este solicitantă și obositoare, își găsește timp pentru ceva ce vine din interior, nevoia de a scrie. Vreau să vă aduc în atenție mentalitatea asta a românilor. Eu când am timp liber stau. Stau pe bancă cu vecinii, sparg semințe sau plec cu prietenii la un grătărel, stau pe iarbă, practic tot timpul meu liber îl ocup cu lucruri care înseamnă relaxare pentru noi. Mergem la un film, mergem la un spectacol, deci din toate aceste lucruri primim din exterior, dar nu creiem noi ceva să dăm în exterior. Pe când să mă apuc eu acum să scriu, păi asta e al doilea serviciu, e prea greu pentru mine. Ce părere aveți despre acest contrast între a ne petrece timpul liber cu activități relaxante și neproductive versus timp liber ocupat cu un hobby?
Cred că acestea sunt în proporția cea mai mare, cele care vin înspre noi, nu noi înspre ele. Pentru că nimeni nu poate scrie dacă nu citește înainte, dacă nu se documentează. Deci, întotdeauna când va trebui să scrii ceva, trebuie să te informezi tot ce s-a scris despre ceea ce vrei să scrii. Ca nu cumva să te trezești că n-ai făcut nimic, ci ai ajuns să informezi ceea ce a mai fost informat. Deci, în mare parte, toți oamenii avem nevoie de această relaxare care se vine din afară, o muzică plăcută, sigur, o imagine, un documentar plăcut. De aceea sunt sute de canale ca omul să caute. Eu personal îmi plac teribil acele turistice și nu mai pot să fac turism din tinerețe, dar îmi place să-l văd, sigur, la televizor. Există și plus te încarcă benefic fiecare dintre ele. Dar nimeni nu poate zice ca un gluma aceea cu ciobanul, cu ba numai stau, nu stă și cugetă. N-ai cum să numai să stai, oricum cugeți. Ori dormi și atunci nu mai cugeți, ori ești treaz și oricum cugeți, fără să vrei. Este adevărat că gândurile se duc acolo unde inima e dusă. Într-un fel, și de asta par relaxante, dar ele tot sunt cu consum de energie, tot vom avea nevoie de odihna totală a somnului și de somn, de a nu mai cugeta și a nu mai gândi, da, și a lăsa visele să-și facă efectul lor.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Probabil că ascultătorii și telespectatorii noștri la ora asta muncesc, nu au foarte mult timp să ne spună despre timpul lor liber. Totuși, dacă aveți câteva minute la dispoziție, povestiți-ne cum vă petreceți dumneavoastră timpul liber și care sunt activitățile creative. Odată cu înaintarea în vârstă, apare pensionarea. Și în momentul pensionării, omul nu mai are activitatea profesională intensă pe care o avea. Și apare senzația de inutilitate, senzația de plictiseală, senzația de lipsă de sens. Mă întreb ce activități ar putea să fie atunci începute. Poate că omul își dorea ceva din tinerețe, să facă altceva decât profesia lui. Și în momentul ăla are timp. Ce activități ar putea să le aibă?
Da, am observat la lumea vestică, de exemplu, cei din vest când ies la pensie fac un conjurul lumii. N-au avut vreme...
Cei din vest au și bani pentru asta.
Este adevărat și noi nu trebuie să facem în conjurul lumii, dar în conjurul țării putem să-l facem cu bănuții de pensionar. Dar, deci, există două mari categorii de oameni care doresc să iese la pensie pentru a se elibera de acel efort de a-și întreține existența și apoi să se canalizeze pe creație sau pe hobby acela pe care l-a avut. Tot timpul l-am invidiat, l-am adus civilizat pe un Tolstoi care avea o rentă viajeră și nu trebuia să-și câștige pâinea și putea să citească ce vrea și când vrea și să zic că am părăsit universitatea pentru că am vrut să învăț, că la universitate nu se învăța cât ar fi învățat singur. Este adevărat. Deci sunt foarte mulți care atunci când ajung la pensie, dacă au un hobby, se canalizează pe el.
Da, într-adevăr, sunt oameni care, chiar dacă ar avea o rentă viageră, chiar dacă ar avea banii pe care și doresc, tot ar avea o activitate.
Sigur, sigur.
Da. Avem un apel telefonic în acest moment. Alo?
Să rămânile distinse, doamnă.
Bună ziua! Bine ați venit la emisiunea Pe o schimbare.
Sunt într-un cămin de bătrâni în Germania. După ce buna mea Inge a trecut la odihnă, sunt nevăzător parțial și vreau să vă spun care este activitatea mea zilnică.
Da, chiar suntem curioși în condițiile acestea ce activități
de afet. Pildă, bani nu mai am, nici nu-i mai ador de altfel de multă vreme. Primesc un ban de buzunar pentru ochii mei, în sfârșit, destul de suficienți pentru ce îmi trebuie. Dimineața, deci mă culc seara la 10 fără un sfert, la 5 și fără 20 mă scol, deci mă spăl, îmi pregătesc micul dejun, pentru că nu mănânc în sală cu toată lumea. Sunt vegetarian și după ce am pregătit toate acestea, beau și 2 litri și un sfert de apă, după care mă plec în rugăciune circa jumătate de oră, după care, după ce m-am rugat, nu-i așa, îmi pun alte lucruri la punct și încep să servez micul dejun. Am terminat micul dejun, până atunci fata care vine, de fapt, să aducă mâncarea, vine în jur de ora 8. Deci eu la vremea aia sunt deja pus la punct în ce privește și primesc hrana, ies afară unde avem aparate de gimnastică, fac gimnastică atât cât în cape, nu-i așa, așa cum am învățat la Podiș și la Herghelia. Am fost de 8 ori la Herghelia cu buna mea Inge, unde ne-am și cunoscut de altfel. Și după această gimnastică se apropie ora 9 și jumătate când se împlinesc cele 2 ore după ce am mâncat. Apoi mai beau încă 3 sferturi de litru de apă ca să facă 3 litri, nu-i așa? După aceea mă îmbrac frumușel și plec la plimbare prin pădure. 4 km, 5 km, 7 km, cât pot să parcurg până la ora mesei, care începe la ora 12. Nu merg la plimbare așa gândindu-mă după alte minuni. Am o bibliuță așa, de la Geneză la Apocalipsă, o pun în buzunar și căștile la urechi. Și ascult cuvântul Domnului în continuare.
Aveți Biblia audio, da?
Absolut.
Registrată,
am o
da.
Bibliuță ca o cutie de chibrit și acolo un copil din România, unui frate, m-a introdus Biblia completă. Deci și în dimineața, înainte de toate, mai întâi ascult 2 sau 3 capitole din Biblie, din Vechiul Testament. După ce am venit la masă, mănânc la masă doar ciorbă și în casă am morcov ras, o bucățică de roșie, puțin ardei, așa, cu puțin ulei de măsline. Mănânc și astea după ciorbă și mă mai plimb un pic și apoi mă mai culc un ceas. Dar dacă aș vrea să dorm mai mult, nu pot, pentru că mă trezesc exact la un ceas. După ce m-am trezit, mă spăl pe față și plec din nou la plimbare până spre seară. Și după aceea ascult perspective și ce mai este pe computer. Emisiuni care cu bunăvoință și dragoste ni le oferiți.
Așadar, și aveți o zi plină.
Absolut. Totdeauna ziua mea este plină. Am,
aveți și prieteni acolo?
Prieteni am, însă cu prietenii n-am timp să stau de vorbă. Pentru că ei sunt în cărucioare, în rolatoare, în sfârșit sunt... Este un cămin de bătrâni, de handicapați, în condiții grave și foarte grave. Deci peste 160 de persoane suntem internați aici. Și cam asta este.
Vă mulțumim că ați sunat și ne-ați povestit.
Da,
iată cum își petrece un
am
domn.
Am împlinit deja 84 de ani și bunul Dumnezeu mă călăuzește mai departe, așa cum numai El știe să o facă. Avem biserică la parter, de 3 ori pe săptămână mergem la ora de rugăciune de la ora 7, luni, joi și vineri seara, apoi sâmbătă mergem în sabat. Și duminica postez post negru, nu beau și nu mănânc.
Da. Ce părere aveți, domnule doctor, despre programul acesta petrecut în natură, despre un orar bine stabilit și despre ocuparea acelor momente de plimbare cu informațiile acestea din Biblie, cu texte biblice?
Cred că ați observat și dumneavoastră și eu că cele două elemente de bază, informarea și creativitatea, nu lipsesc. Dânsul gătește. De fiecare dată mâncarea necesită bucuria de a o
prepara
și de multe ori apar inovații chiar în timp ce prepari, cu toată rutina care apare. Deci dânsul și creează, bineînțeles, ceea ce e nevoie, dar în același timp să și informează după posibilitățile dânsului. Și ce informație mai bogată poți să ai decât acea de 66 de cărți pline de tot felul.
Și în plus, noi ne gândim că o persoană care nu vede, deja modul de a-și petrece timpul liber este foarte limitat. Și ne bucurăm când primim câte un apel telefonic de la o persoană care are o astfel de problemă gravă de sănătate, pentru că înțelegem că indiferent ce boală am avea, indiferent ce simți ne-ar lipsi, pentru fiecare situație există soluții atâta timp cât omul are voință, își dorește să își umple timpul în mod creativ, da? Pentru că altfel ce s-ar întâmpla? Am sta în fotoliu și n-am face nimic.
Exact. Când Biblia spune până nu vin zilele când nu vei găsi nicio plăcere în ele, aia depinde și de tine. Fiecare vârstă cu plăcerile ei. Omul chiar la vârsta aceea îl felicit chiar că în situația în care este și la cei 84 de ani, iată, poate să fie un exemplu încurajator pentru alții care nu au niciun handicap de niciun fel și care neglijează lucrurile frumoase pe care dânsul ni le-a povestit. Ce poate fi mai frumos decât acea inteligență ambientală, interambientală, sigur, pe care o are.
Și mai este un aspect care mi-a adus aminte de chiar de cartea Zonele Albastre. În Zonele Albastre ale Lumii sunt cei care trăiesc peste 100 de ani. Și acolo spunea despre unul dintre factorii care asigură longevitatea. Și o să ne mire. Siesta. Așa cum domnul ne spunea că stă o oră la prânz, doarme, în general, dacă ție acest mic timp pe parcursul zilei să te odihnești, se pare, arată studiile astea legate de longevitate, că e benefic.
În tot timpul m-am lovit de așa zisele descoperiri, în ghilimele, care le găseam în popor. Fie domnul cât de mic, după masă doarme un pic. Nu trebuia să fim mari specialiști.
Specialiști să face studii pe sute de ani.
Exact, el a spus din experiență. și a văzut că e benefic și a făcut-o. Da. E și cu problema mâncării de seara, de multe ori, când Biblia scrie dulce somnul lucrătorului, fie că a mâncat puțin, fie că a mâncat mult, asta nu înseamnă că mâncarea e problema de seară, ci lucrătorul. Dacă ai lucrat, e cu totul și cu totul somnul altfel decât dacă n-ai lucrat. Fie că ai mâncat puțin, fie că ai mâncat mult.
Așadar, cei care au insomnii să
lucreze
mai mult.
Că n-o să mai aibă, sigur.
Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și pentru că avem probabil ascultători și telespectatori care au înțeles că sunteți scriitori, dar nu au citit nimic scris de dumneavoastră, vreau să vă rog să ne citiți ceva din pasiunea pe care o aveți dumneavoastră. Să vedem și noi care este rezultatul modului în care vă petreceți dumneavoastră timpul liber.
Pentru că asta s-a nimerit la mine, cartea aceasta, eseuri despre omul. Îmi pare rău că n-am luat cea de versuri. Am să vă citesc câteva concluzii la eseul referitor la normalitatea minții. Socotesc că e un lucru care ne interesează. Psihicul, mintea, conștiința, este de fapt un morfomorfism, o formă a formei, suprapus unui multiplu izomorfism, care își păstrează armonia funcțională prin aceea că se informează. Și noi tocmai despre asta am vorbit toată ora respectivă. Păstrarea morfomorfismului sau izomorfismului este înțeles de subiect ca imaterial, mintea respectivă, fiind el însuși forma a formelor, detașat de materie, dar nu rupt de ea, nu în absența ei. Deci asta este mintea noastră. Și apoi, animalul, numit în revelație alogos, adică fără cuvânt, cuvinte, care da. Nu, sigur, este deci lipsit de creație, de reflexia reflexiei. Deci partea aceasta a doua, el n-are decât inteligența emoțională, nu și pe cea noetică, și deci de conștiința de sine. El nu e conștient de existența lui. Așa cum se exprima cineva, animalele nu vorbesc, ci zbeară. Dar ca ființe vii, viețuitoare, nu sunt lipsite de simțuri, de inteligența senzorio-motorie, de echilibru psihic, dar nu chiar armonie. Dacă nu chiar armonie. Deci, de multe ori, un animal poate să îmblânzească un om și nu viceversa. Și lumea și viața sunt organizate ierarhic, iar mintea, ca un corolar al acestora, își are propria ei ierarhie. Tulburarea mentală nu e decât orchestra fără dirijor. Sunt mai nuanțat, sau mai nuanțat spus, orchestra al cărei dirijor a fost suspendat. În istorie s-a dovedit că nicio persecuție, tortură de orice soi diabolic, nu e în stare să sfărâme libertatea interioară, convingerile proprii, ca element fenomenologic al minții cuiva. Totuși, boala mentală nu este altceva decât o pierdere a acestei libertăți interioare de către persoana respectivă. Carl Jaspers ne spunea că un om normal este acela care se menține în zona inteligibilului. Adică rămâne previzibil. Când nu poți să prevezi ce va face un om, e în pericol de a fi pierdut armonia. Comparându-se după regula cauză-efect, ca toți oamenii, acest lucru este posibil prin stăpânirea inconștientului. Socotim, cu asta am să închei, că normalitatea minții este bunul cel mai de preț pe care o ființă creată îl poate avea, întrucât structura minții noastre, după cădere, este destul de fragilă, chiar vulnerabilă, și nimeni nu ne poate garanta păstrarea integrității ei, cu toată părerea lui Tacitus că forma minții este eternă.
Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Și am putut vorbi despre un aspect foarte important al stilului nostru de viață, care ne poate aduce acest echilibru despre care scriați și în carte. Și vă așteptăm și cu o altă ocazie pentru a discuta atât din perspectiva medicului, care cunoaște dezvoltarea umană și evoluția organismului, dar înțelegând că un om înseamnă mai mult decât corpul lui fizic, înseamnă viață spirituală, creativitate și nevoie de frumos. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să vă gândiți în această săptămână ce v-ar face plăcere să creați, ce pasiune, ați putea să o puneți în practică începând chiar de azi. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!